privítajme príchod našich nových pánov. No, dobre, to si sem len tak odložím pre prípad, veď viete, keby náhodou raz. Ale teda počítače už poražajú človeka v šachu aj v Go, dokážu sa same od seba učiť nové veci, dokonca si vytvorili komunikáciu, ktoré nerozumieme. Ale teraz, čo si užitočné. Umelá inteligencia vytvorila historicky prvý liek určený pre ľudí a významným spôsobom by tak mohla pomôcť v boji proti chrípke. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na výskum, ktorý využil umelú inteligenciu pri navrhovaní liekov. Zistíme, ako zvieratá reagujú na smrť a čo majú podobné s ľuďmi i ako to bohužiaľ vyzerá s ľadom v Antarktíde. Podcast Zoom počúvate vďaka ESET Science World, pretože my aj nadácia ESET chceme, aby bolo o výnimočnej vede a vedcoch tých slovenských aj svetových viac počuť. Posledných viac ako 30 rokov sa zdalo, že morský ľad okolo Antarktídy odoleva čoraz vyšším globálnym teplotám. Pomaly totiž narastal, no stačili iba 3 roky, aby sa trend obrátil a jeho plocha sa dramaticky zmenšila. Oblasť, ktorú teraz morský ľad pokrýva, je najmenšia od roku 1979, keď sa začali družicové merania. Výskumníci ale zatiaľ podľa novej štúdie vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences upozorňujú, že je predčasné pripisovať stratu klimatickej zmene. Morský ľad tvorí zamrznutá morská voda. Jeho topenie preto nezvyšuje hladiny mori tak ako topenie pevninských ľadovcov. Má však nezanedbateľný vplyv na zemskú klímu. Na jednej strane morský ľad pomáha udržať polárne oblasti studené, pretože bráni úniku tepla z mora a zároveň jeho lesklý povrch odráža slnečné žiarenie späť do vesmíru. Ľad okolo Antarktídy od začiatku družicových meraní miatol vedcov. Zatiaľ, čo na severnom pole morský ľad ubúdal, ten na juhu naopak narastal. Vysvetlenie, prečo to tak je, vedci nemali. No teraz sa zdá, že trend ubúdania zrejme dostihol aj južnú pologulu. Ukazuje to nová satelitná analýza. Odhalila, že medzi rokmi 2014 až 2017 došlo k obrovskému úbytku ľadových krých a úlomkov v moriach okolo najchladnejšieho kontinentu sveta. Úbytok je taký veľký, že za rovnaký čas prekonal aj stratu morského ľadu v Arktíde. Výskumníci nevedia presne povedať, čo mohlo spôsobiť túto dramatickú zmenu. Majú však viacero hypotéz, podľa ktorých mohli jav ovplyvniť El Niño, dlhodobé zmeny teplot v Tichom oceáne či ozonová diera nad Antarktídou. Zároveň vedci nevylučujú, že môže ísť aj o prirodzený jav, preto je podľa nich predčasné pripisovať úbytok klimatickej zmene. Keď sa však tento ľad stráca, trpí celý antarktický ekosystém. Na spodku kryh napríklad rastú riasy a ďalší fitoplankton, ktorými sa živí antarktický kríl, druh drobného morského kôrovca. Od krílu je zas závislý tamojší vráskavec minke a od morského ľadu sú zase závislé aj tulene či tučniaky, ktoré na ňom hniezdia. Pred 100 000 rokov urobili predkovia dnešných ľudí to, čo žiadny primát pred nimi. Mŕtvych sme začali prikrývať zeminou. Dnes sú smrť a pohrebné praktiky určujúcou súčasťou nášho druhu. Neznamená to však, že iné primáty smrti nerozumejú. Práve naopak, za mŕtvymi smútia spôsobom svojim vlastným. Vedci hĺbkovo preskúmali zistenie o primátoch a smrti za posledných 200 rokov a svoje výsledky teraz uverejnili vo vedeckom časopise Biological Reviews. Aj umieranie a smrť sa dajú skúmať. Táto veda sa nazýva tanatológia a vedci ju neaplikujú iba na ľudí, ale aj na zvieratá. Dokumenty o pozorovaní správania primátov, teda okrem človeka, pri smrti blízkeho sa datujú až do 19. storočia. Ukazujú, že i keď sa reakcie na smrť u rôznych druhov primátov líšia, majú mnoho spoločných znakov. Primáty bránia mŕtve jedince pred hrozbami, nosia svojich mŕtvych a dokonca mávajú emocionálne reakcie, ktoré ktoré sa podobajú na smútok. Nosenie mŕtvych je u primátov najrozšírenejším správaním spojeným so smrťou. Najčastejšie nosia matky svoje mŕtve deti. Primáty ako lemúri a tamaríny svojich mŕtvych nenosia, aj keď sa o to podľa pozorovaní niekoľkokrát snažili, no nemajú schopnosť úchopu rukami, ako majú napríklad šimpanzi. Prístup primátov k smrti závisí aj od veku mŕtvého. Keď umrie dospelý člen skupiny, ostatné primáty pri ňom držia nočné stráže a mŕtve telo navštevujú. Za toto odlišné správanie zrejme môže fakt, že členovia skupiny už mali s mŕtvým vytvorené určité vzťahy. Navštevovaním tiež môžu získať z mŕtvoly rôzne dôležité informácie a ustalia sa tak aj zmeny v hierarchii skupiny. Všetky dochované pozorovania a štúdie naznačujú, že primáty si smrť plne uvedomujú. No iba u človeka je smrť vyšším konceptom, ktorý sa začína formovať medzi 3. a 10. rokom života. Umelá inteligencia vytvorila historicky prvý liek určený pre ľudských pacientov. Novú vakcínu proti sezónnej chrípke, za ktorou stoja výskumníci z austrálskej Flindersovej univerzity, už dokonca začali testovať na prvých ľuďoch. Počítačom vytvorený liek má za úlohu významne zvýšiť účinnosť chrípkových vakcín a zjednodušiť každoročný vývoj očkovania pre nasledujúcu chrípkovú sezónu. Úspešný test však ľudstvu prinesie oveľa viac, než len nejakú superúčinnú vakcínu. Že totiž spôsob, ako vyrábať účinnejšie nové lieky za kratší čas a za zlomok súčasných nákladov, a pomôcť by mohli nové technológie.
Like all artificial intelligence, Sam has the ability to learn and solve problems.
It has theoretical ability to acquire knowledge and then make new ideas, but obviously you have to train it or teach it. So we took existing drugs that we know work. We took examples of drugs that don't work or have failed, and we essentially showed all of that to the AI program called Sam. And then Sam came up with its own suggestion of what might be.
Pri hľadaní novej vakcíny vedci nakrmili umelú inteligenciu informáciami nielen o účinných liekoch, ale aj o tých, ktoré zlyhali. Vďaka strojovému učeniu dokázal počítač vyhodnotiť miliardy náhodne vytvorených teoretických liečiv a predpovedať, či budú účinkovať. Následne zoznam látok umelá inteligencia okresala na približne 50 liekov, ktoré vedci otestovali v laboratóriu na ľudskej krvi. Medzi novými liekmi sa nachádzala aj látka, ktorá povzbudzuje imunitný systém v boji s chrípkovým vírusom. Vedci ju pridali do štandardných vakcín a počas nasledujúceho roka budú sledovať účinky upraveného očkovania na ľudí. Silnejšia reakcia imunitného systému na vakcínu by mohla poskytnúť zaočkovanému človeku lepšiu ochranu. Liek, ktorý vytvorila umelá inteligencia, zároveň možno pridať do ktorejkoľvek chrípkovej vakcíny. Ak by to vyšlo, upravená supervakcína by bola dôkazom, že umelá inteligencia môže vytvárať lieky za zlomok času a peňazí, ako dokážu ľudia. Celý objav univerzálnej zložky chrípkovej vakcíny totiž zabral malému tímu vedcov za pomoci umelej inteligencie 2 roky. Počítačom navrhnuté lieky dokázali vyrobiť a otestovať v laboratóriu v priebehu niekoľkých týždňov. A štandardne tento proces trvá približne 5 rokov. A na záver ešte krátke správy z vedy. Vedci poprvýkrát odstranili HIV z genomu živých zvierat. Myši vyliečili úpravou génov pomocou techniky CRISPR, dokázali odstraniť z infikovaných myšacích buniek veľké fragmenty vírusovej DNA. Predstavuje to dôležitý krok k vynájdeniu lieku, ktorým bude možné vyliečiť infekciu aj u ľudí. Prvé lietadlo pristalo úplne autonómne, a to bez pomoci pozemných navádzacích systémov. Dokázali to výskumníci z Technickej univerzity v Mníchove a na navigáciu použilo lietadlo systém GPS a orientovalo sa pomocou kamier, ktoré videli pristávaciu dráhu. Stroj si sám vypočítal zostupovú trajektóriu a následne pristal. Krvné testy by mohli jedného dňa predpovedať, či pacientom, ktorým akurát diagnostikovali rakovinu prsníka, hrozí v budúcnosti riziko, že sa im toto zákerné ochorenie vráti. Vedci teraz popísali mechanizmus, ako by raz takéto testy mohli fungovať. Vedci tiež zistili, že ak množstvo oxidu uhličitého v atmosfére prekročí určitú hranicu, povedie to ku kaskáde chemických odoziev, ktorých dôsledkom bude extrémne okysľovanie oceánov a masové vymieranie druhov. Výskumníci predpokladajú, že tento bod zlomu dosiahne planéta do konca tohto storočia. A ak si chcete prečítať viac takýchto správ, nájdete ich na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na našej adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovská, Renata Zelná a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Matejovi Ohrablovi a Nikole Bajánovej. A podcast Zoom počúvate vďaka ESET Science Award oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nielen Slovensko posúva vpred.